Олай болса тамаша тағы да көңілді ән «Ащы, ащы» деген қабыл алыңыздар. Кет қанеке!
Жанарында да.